det der med at opleve kvindernes lyst til at hjælpe hinanden og hjælpe sin søster eller hjælpe sine kollegaer, fordi man ved, at de måske ikke lige kommer afsted. Det synes jeg har været meget rørende. Så håber jeg også, at urinprøver kan komme til at spille en vigtig rolle i at hjælpe til med, at vi kan få elimineret livmoderhalskræft inden for de næste 15 år.
Velkommen til mit store spørgsmål. Podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, som danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Kan man nedsætte antallet af livmoderhalskræftpatienter, hvis kvinder får mulighed for at teste sig selv hjemmefra, frem for at skulle til gynækolog? Hvis man kan, så kan livmoderhalskræft måske være fortid inden for en nær fremtid. Jeg hedder Thor Arnbjørn, og i dag har jeg besøg af forsker Mette Tranberg, som skal gøre mig klogere på sin forskning i forebyggelse af livmoderhalskræft. Hun har i sit forskningsprojekt undersøgt, om det er muligt at udvikle en urinprøve som en ny og sikker screeningsmetode for HPV og livmoderhalskræft. I dag der har vi besøg af dig, Mette Tranberg. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forsker på Aarhus Universitet, og så er du forsker på Regionshospitalet i Randers. Og i dag skal vi tale om din forskning i livmoderhalskræft og urinprøver. Allerførst så skal vi lige prøve at kigge på den her lille dims, du har taget med. Og det er sådan et plastikhylster, som er 10-15 cm højt. Det er lidt en traktform, og så er sådan noget gennemsigtig plast. Og inden midt i det er der et lille stykke grønt, lidt anderledes plastik, så vidt jeg kan se. Hvad er det for noget?
Det er den device, vi har brugt i studiet, hvor det er, vi har været i gang med at udvikle en urinprøve til screening for livmoderhalskræft. Så det er den, jeg har taget med i dag.
Så det er virkelig den, det hele handler om?
Ja, det er så.
Og hvad er dit store spørgsmål?
Jamen, mit store spørgsmål, det var jo, jamen, er vi i stand til at kunne udvikle en simpel urinprøve til at være en sikker screeningsmetode for livmoderhalskræft? Det var det, jeg rigtig gerne ville finde ud af.
Og hvorfor er det vigtigt?
Men grunden til, at det er vigtigt, det er jo fordi, der er brug for, hvad skal man sige, nogle nye screeningsmetoder i et forsøg på at nå de kvinder, der ikke deltager i det traditionelle screeningsprogram for livmoderhalskræft i dag, som jo foregår hos egen læge, hvor der i forbindelse med gynækologisk undersøgelse bliver taget sig et celleskrab for livmoderhalsen. Og det er jo også sådan i dag, at der er faktisk fortsat 300 kvinder om året, der cirka bliver diagnostiseret med livmoderhalskræft. Og 50% af de cases finder vi faktisk hos de 25% af de danske kvinder, som ikke deltager rutinemæssigt i screeningsprogrammet. Så det er derfor, vi har brug for at tænke nyt.
Så hvis jeg lige skal regne efter, så er der virkelig en markant sådan overrepræsentation blandt dem, som ikke deltager i screeningsprogrammet.
Det er det helt simpelthen. Det er virkelig en risikofaktor. Ja.
Og hvorfor er det, de ikke deltager?
Jamen, der er flere forskellige årsager til det, men især den gynækologiske undersøgelse hos egen læge er en barriere. Så er der også det med at få lige bestilt tiden hos egen læge i forhold til at blive screenet, som kan være svært i forhold til en travl hverdag. Og så er der også nogle andre studier, der peger på, at lægens køn kan også spille en rolle, at nogen synes, det er lidt mere grænseoverskridende, hvis det er en mandlig læge, man skal ind til. Så der er sådan flere faktorer.
Men det centrerer sig alt sammen om sådan en manglende lyst ofte til at gå til gynækolog.
Ja. Lige præcis. Den her gynækologiske undersøgelse, det synes man virkelig er grænseoverskridende.
Og hvad er det så, I konkret har gjort? I har lavet den her lille dem, som vi startede med at snakke om, men hvad er det for en proces, I ligesom har været igennem?
Jamen, den proces, vi har været igennem, det er jo, at vi har forsøgt at se, om vi kunne udvikle en urinprøve til at blive sikker til at påvise HPV, som jo er den seksuelt overført virus, som medfører livmoderhalskræft og så også dens forstadier. Og den måde, vi ligesom bar os ad på i studiet, det var jo, at vi bad ca. 300 kvinder, som var henvist til udredning og behandling for forstadier til livmoderhalskræft på tre gynækologiske afdelinger i Region Midtjylland. Og når de så mødte op på afdelingen, så bad vi dem om at tage sådan en første stråle urinprøve ved hjælp af den her device, jeg har taget med til dig i dag. Og så gik de ind til lægen og fik taget et celleskrab fra livmoderhalsen som vanligt, og så blev der også taget nogle vævsbiopsier, som ligesom var vores sandhed, så at sige, i forhold til, hvor syge var kvinden syg eller rask. Og så bagefter så gik vi jo så i gang med at analysere de her urinprøver og den lægeopsamlede celleprøve for HPV. Og så gik der jo et stort arbejde på at få udviklet HPV-analysen til at blive så følsom som muligt i en urinprøve.
Og det på et eller andet tidspunkt, så bliver det tydeligt, at det virker faktisk det her. Hvordan føles det?
Jamen, det var jo en fantastisk dag, da de første resultater begyndte med at klikke ind, og vi kunne begynde med at se, at det så virkelig ud til, at den mængde af HPV, vi så i urinprøven, jamen det var meget højere, end vi måske lige havde forventet, det var muligt for os at vise. Men også især, da vi kunne se, at den havde en sammenlignelig sensitivitet til at påvise både HPV, men også de svære forstadier til livmoderhalskræft. Det var virkelig en stor dag som forsker. Det kunne lykkes.
Mm. Og nu er det jo sjældent, altså jeg tror, du er næsten nummer 50 forskere, der optræder i den her serie. Det er meget, meget få af de foregående, der har stået med et konkret produkt foran sig og sagt, det er det her, som vi kan bruge til noget. Hvordan nåede du fra din forskning og så til at stå med den her dims i hånden?
Jamen, selve dimsen kan jeg ikke tage æren af for sådan at have udviklet. Det er min belgiske samarbejdspartner. Men der, hvor vi virkelig, eller der, hvor jeg bidrog, det var jo især det der med så også at vise, at man kunne få den valideret, og den kunne blive gjort teknisk klar. Altså, at man kunne vise, at en HPV-test var lige så sikker, når vi brugte den her urin-device til at påvise HPV og forstadier. Jeg kom lige lidt i processen bagefter i forhold til udviklingen af devicet, men det er jo ikke nok bare at udvikle devices i forhold til, at vi ved, at vi skal have fat i første stråle urinprøven, fordi det er der, hvor der er den største koncentration af HPV. Men noget andet, det er jo virkelig at få det afprøvet i en setting, som den danske jo også. Det er jo ikke nok bare at lave det i andre lande. Man skal også vide, at det fungerer i vores kontekst her i Danmark.
Og hvor langt er vi fra at kunne implementere det her, at danske kvinder får sådan en dims og kan gå ind og bruge den eller tisse i den?
Ja, jamen der er vi et stykke vej endnu, og det er jo fordi mit studie, det koncentrerede sig om at få, som jeg sagde, at få valideret den og gjort den teknisk klar, og også bare kunne vise, at den var lige så sikker som celleskrabet hos egen læge. Og næste skridt, og det vi skal i gang med i 26, det er at tilbyde nogle kvinder i Region Midtjylland, som ikke er blevet screenet i rigtig mange år, mulighed for, at de faktisk kan blive screenet ved hjælp af sådan en urinprøve. Fordi lige nu, der ved vi jo faktisk ikke, om de her højrisikokvinder, der ikke deltager, om de egentlig vil tage den her urinprøve. Det har vi bare en forventning om, i forhold til nogle af de andre studier, vi har lavet. Vi skal ud og have afprøvet det i den målgruppe, som vi gerne vil forsøge at nå med tilbuddet. Så det er det, vi skal i gang med næste år.
Og hvad er det vigtigste i sådan en proces? Er det kommunikationen ud til kvinderne, eller er det at få dem til at møde op? Eller hvad gør man for at få prøvet sådan en højrisikogruppe? For jeg kunne forestille mig, at de også er svære at nå. Det lyder som sådan.
Ja, men det er også vores forventning, at de er svære at nå. Og der vil vi jo afprøve nogle forskellige, hvad skal man sige, interventioner i forhold til det. Det, vi arbejder med lige nu, det er, at der vil være en gruppe af kvinderne, der får mulighed for at kunne møde op på sådan en screeningklinik, og så kan de tage urinprøven der, hvis de har lyst til det. Og så vil der også være en gruppe, forventer vi, hvor det er, vi sender urindevices simpelthen direkte hjem i deres postkasser. Og så har vi sådan en kontrolgruppe, hvor vi ikke, så vi bare følger. Og så sender vi også informationsmateriale ud på forskellige sprog, blandt andet også. Så det er sådan lidt på flere parametre, vi forsøger at gøre noget. Men især det der med, at de kan tage en urinprøve, som jo er noget, som alle kvinder, eller så er det en alle kvinder, der har taget sådan en urinprøve i andre diagnostiske sammenhænge. Så det er noget, de gerne skulle kende og føle sig trygge ved.
Set udefra, så er det jo et meget specifikt, smalt område, du er endt med at forske i. Hvordan ender man der?
Ja, hvordan ender man der? Tilfældighed er lidt, tror jeg. Men der, hvor jeg sådan, fik lidt interessen for at tænke lidt videre i urinprøver, det var tilbage i 2016, hvor jeg var til en konference, en HPV-konference, og hvor mine nu belgiske samarbejdspartnere, de står og holder et oplæg om, at de tror, at de har en hypotese om, at man faktisk kan bruge urinprøver til at monitorere effekten af HPV-vaccinen. Og så når jeg tænkte videre, man så også skal udvikle den til, at man kan bruge den som en screeningsmetode for livmoderhalskræft. Og så var jeg oppe og snakke med dem, og så er resten af historien, og hvad der nede arbejder og sådan noget.
Men prøv alligevel, nu siger du resten af historien, men prøv alligevel at tage os med igennem den der proces, for man står, fra du står på en konference i Belgien, får en eller anden idé, og så til du står her, hvad er det så for nogle skridt, man skal igennem, udover der jo selvfølgelig på et tidspunkt har været noget med at få nogle penge fra BFF til det.
Ja, lige præcis. Skulle lige til at sige, det er jo i hvert fald en kæmpe del af, jeg kan stå her i dag, jo, det er jo, at jeg fik pengene til at komme afsted og lære, hvordan man kunne udvikle urinprøven. Men de forskellige skridt, det er jo rigtig meget at få tænkt, få nogle gode samarbejdspartnere, få nogle gode kliniske samarbejdspartnere, der også kan hjælpe en med at finde den rigtige målgruppe. Og så det der med at få nogle kvinder til at deltage. Fordi de kvinder, jeg har henvendt mig til i første omgang, det er jo ikke kvinder, som ikke har deltaget i screeningsprogrammet. Det har de jo faktisk gjort, og nu er de kommet videre til udredning. Så det der med at få dem til at deltage for forskningens skyld. I første omgang har de jo faktisk ikke nogen effekt af at have deltaget i projektet. Men det der med at opleve kvindernes lyst til at hjælpe hinanden og hjælpe sin søster eller hjælpe sine kollegaer, fordi man ved, at de måske ikke lige kommer afsted, det synes jeg har været meget rørende faktisk at opleve igennem projektet. Så det var også en del af det, bare for kvinderne til at deltage i første omgang. Og så var der jo også alle de ups and downs i forhold til at finde et essay, der kunne udvikles, så den kunne blive lige så sikker i urinprøverne. Og der gik vi mange blindspor, og så lige pludselig fandt vi et essay, vi så kunne få til at fungere optimalt. Så det var jo rigtig meget frem og tilbage i laboratoriet også, inden vi fik det til at lykkes.
Og for dem af os, der ikke kommer så meget i laboratoriet, hvad er så et essay?
Jamen et essay, det er simpelthen sådan en HPV-test, man bruger. Der er jo udviklet utrolig mange forskellige tests, men de er jo alle sammen udviklet til, at de kan bruges på celleprøver for livmoderhalsen, som lægen har taget. Og der er der jo et større volumen af HPV-vira i, end i en urinprøve. Så der skal man jo virkelig tilbage og finde ud af, hvordan får man så udviklet sådan i det hele taget kan bruges på urinprøver, som jo er et andet materiale.
Du lyder, som om du har været sikker hele vejen igennem. Du siger, så var vi igennem mange blindgyder her også. Altså, det lyder, som om du sådan, at det har været en proces, der har været drevet af en, sådan en vision eller en sikkerhed om, at det her, vi skal hen, det må kunne lykkes fra din side.
Ja, men jeg tror også, jeg er sådan lidt en født optimist som forsker. Altså, jeg tænkte, det må vi kunne få til at lykkes. Der var også nogle andre studier end mig, der havde ligesom vist det. Men de har bare ikke, deres design har bare ikke været lige så godt som vores. Der var også perioder, hvor jeg tænkte, vi ikke kunne få det til at lykkes. Altså, vi prøvede jo med et andet essay, som andre studier kunne få til at fungere. Det kunne vi bare ikke i en dansk kontekst. Og så heldigvis, så fandt vi så ledte vi så videre, og så fik vi så heldigvis udviklet et andet et. Fandt et derude.
Og hvordan er den der proces, hvor man ligesom løber ind i blindgyde efter blindgyde, men med sådan en tanke om, det må jo kunne lykkes? Altså prøv at tage os med ind i det der arbejdsrum.
Jamen, det der fylder der, det er jo rigtig meget det der analytiske arbejde i at gå ned endnu mere i detaljen. Hvor er det, at jeg adskiller mig fra den måde, jeg gør det på, i forhold til, at de kan få det til at virke i Belgien for eksempel? Hvad er det, der gør mit laboratorium så forskelligt fra det, de har i Belgien? Også i forhold til selve den kliniske håndtering af kvinderne. Er den forskellig fra Danmark og så til Belgien? Det fandt vi ud af, den er rigtig meget forskellig, og det har også en betydning i forhold til, når man skal sammenligne resultaterne. Så det er jo også en proces, hvor det er, at man trækker på sin forskergruppe og alle de forskellige kompetencer, man har i sin forskergruppe. Og så er det jo også en periode, hvor man både tvivler på, at man kan få det til at lykkes, men at man virkelig også har den ild i sig, at man tænker, det skal simpelthen kunne lykkes, det kan ikke passe andet. Så det er sådan lidt frem og tilbage, som forskning jo er. Mm. Det er jo ikke bare en lige vej. Det er altid kringelkroge og sådan noget, ikke?
Og hvad så, når du så står der, og det virker? Hvordan er det? Prøv lige at tage os med ind i det der. At jeg forestiller mig, at det er ligesom, hvis man skulle ud og opdage jorden igen, og ligesom opdage et nyt lommer. Eller hvordan føles det?
Jamen, det føles... hvordan føles det? Altså, man bliver jo bare så glad. Og så når man også tænker lidt på... hvor var det godt, jeg blev ved, selvom at det var oppe ad bakke til sider. Man bliver jo glad og stolt, når det lykkes, fordi det er jo noget, man har brugt utrolig meget tid på. Og man har jo også, der er jo også nogen undervejs, der begynder med at tvivle på, kan med det nu få det til at virke? Der var jeg også tænkt, at det her det virkelig var vigtigt, ikke bare set med forskerbriller. Det var jo også, da jeg begyndte med at blive kontaktet af mange kvinder, da forskningsresultaterne blev offentliggjort. Mange af de her kvinder, som ikke har deltaget i screeningsprogrammet mange år, sagde, at hvor var de dog glade for, at jeg har kunne udvikle sådan en urinbaseret HPV-test, fordi det ville virkelig gøre en stor forskel for dem. Så det var dejligt at høre fra dem, at det betyder noget for folk i den anden ende, som jo er modtagerne af det.
Hmm. Og hvad er det, der driver, fordi vi er vel lidt derhenne af, hvad er det, der driver dig som forsker?
Jamen, det er simpelthen at kunne gøre en forskel for kvinderne i Danmark. Det er at kunne forsøge at gøre det lettere og mere bekvemt for dem at blive screenet. Det var virkelig det, der drev mig. Og især også det der med, at jeg tænker, at vi må kunne gøre det smartere. Vi må kunne gøre et eller andet, der kan gøre det lettere og mere bekvemt for dem. Og så tror jeg også, sådan, at min sådan passion og store nysgerrighed er jo også det, der driver mit forskningsfelt fremad, når det er, man møder udfordringer. Og også når man får nogle afslag på nogle fondsansøgninger og sådan noget, så er det jo igen, at man tænker, okay, så må jeg prøve igen på en anden måde. Det der med ikke at give op, men at blive ved. Jeg tænker, det er det, der sådan driver det.
Men det må alligevel kræve en særlig støbning, ikke? Fordi man skal også være klar til mange
nederlag. Man skal også være klar til at få et afslag. Nu fik du så nogle penge fra DFF.
Ja.
Men undervejs, når man snakker med jer forskere, så er der jo rigtig mange af jer, der siger, at det er nærmest en konkurrencesport. Ja, altså det der med, at man skal søge igen og igen.
Ja. Var også på et tidspunkt en, der sagde til mig, at man kunne sammenligne forskning med elitesport. Og det, da han lige sagde det til mig første gang, så tænkte jeg, men jo mere jeg er i det, så kan jeg egentlig godt se, hvad han mener. At det er ligesom at være elitesport, at man skal have den helt specielle ild for at kunne blive ved. Og også det der med at gøre mange ting igen og igen og igen og igen. Det der med at gå tilbage, og selvom man lige synes, man har analyseret hver enkelt mikroskridt i laboratoriet, at man så igen går tilbage, og så prøver man en gang til at se, hvor er det dog, det går galt henne. Det kræver jo også, at man er en person, der kan lide at lave mange gentagelser igen.
Og hvor lang periode har det her straks over? Du sagde 16. Det var vel i virkeligheden første gang, du fik sådan en idé, hvor du stod i Belgien, og nu hedder den 2025.
Ja, det er jo det. Det er forskning så lang tid jo. Men det var jo for alvor der i 21, hvor jeg også ligesom fik lidt penge og få det startet op for, og så var det jo så 22, at bevillingen fra DFF kom. Så det var jo der, jeg så kunne rejse afsted i Belgien og lære af dem. Og så hjem og udvikle, eller tage den viden med fra Belgien af hjem, så de kunne komme til gavn for de danske kvinder. Og så er der jo den lange proces bare med at få rekrutteret alle de her kvinder. Det tager altså også lang tid. 325, det er faktisk mange, du skal være i kontakt med. For der er også mange, der ikke kan overskue det og ikke har lyst. Så derfor så tager det bare rigtig lang tid, inden du bare har prøverne, og så skal du i gang med at analysere det. Så møder du noget modgang der, i forhold til, at det ikke lige virker. Og så er der jo også den lange sådan sammenskrivning af resultaterne, diskussionerne med din forskergruppe, få det skrevet sammen i videnskabelige artikler, og så er jo også hele den proces med, at der er andre fagfæller, der bedømmer ens ting. Det tager tid.
Hvor stort potentiale er der i det her, tror du?
Jamen, jeg tror, der er et stort potentiale, og jeg tror og håber, at hvis vi får nogle positive resultater, når vi har lavet det her store randomiserede studie i Region Midtjylland, som forhåbentlig kan starte næste år, så håber jeg også, at urinprøver kan komme til at spille en vigtig rolle i at hjælpe til med, at vi kan få elimineret livmoderhalskræft inden for de næste 15 år. Så det tænker jeg er et godt perspektiv fremadrettet.
Ja, det lyder jo helt vildt. Ja. Nu siger du næste studie, randomiseret studie i Midtjylland. Er det i virkeligheden det, hvis man prøver at kigge lidt frem af, hvad er det næste spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Jamen, der er så lidt flere ting i det. Der er den ene ting, det er jo det der med at se, jamen, hvad siger de her kvinder, som ikke er blevet screenet i mange år, til at få det her tilbud med urinprøverne. Og så arbejder jeg også på andre projekter, hvor det er, at jeg er i gang med at afprøve, jamen, kan vi udvikle urinprøven, så vi faktisk også kan bruge den til at undersøge, om kvinderne har kræft i livmoderen, eller eventuelt også i æggestokkene. Det er jo meget patientvenligt, at man kan tage en urinprøve, og så kan det hjælpe lægen med at finde ud af, hvad er det for nogle kvinder, der er mere i risiko for at have den her gynækologiske cancer, hvad for nogle skal forrest i køen, hvad for nogle skal ses først, og hvad for nogle kan vente med dem, der har symptomer på for eksempel kræft i livmoderen. Det er jo noget af det, jeg bruger rigtig meget af min tid på nu også. Mm. Så jeg tror, der er potentiale i, at man kan bruge urinprøverne også på stik til at detektere andre gynækologiske sygdomme end bare livmoderhalskræft.
Og hvorfor har man så ikke gjort det for længe siden? Det virker jo sådan helt oplagt, når man står udefra og tænker, jamen det er jo klart det nemmeste, og det må også være det billigste i virkeligheden, ikke?
Ja, men det er jo fordi, det er inden for de senere år her, man virkelig har fået nogle analyser, der kan gøre det muligt for os. Vi har også fået ny viden om en biomarkør, der hedder DNA-metylering, som ligesom er en kemisk proces, der kan være et tegn på tidlig kræftudvikling. Og det er den, vi bruger, når vi skal bruge en urinprøve til at finde ud af, om kvinden for eksempel har kræft i livmoderen, eller vi på sigt måske også kan bruge den til at finde ud af, om hun har kræft i æggestokkene. Så det er simpelthen det der med, at der hele tiden sker den her teknologiske udvikling, som gør, at vi kan bruge andre prøvematerialer end bare altid det, som lægen bruger. Og i forhold til HPV-delen, som jo er det, jeg har fået min bevilling for DFF af, så er det jo fordi, at vi er jo skiftet fra, at man før screenede kvinderne for, om de havde abnorme celler, til at man screener dem for HPV. Og det gør bare, at man kan tilbyde kvinderne, at de kan tage prøven selv. Fordi så er der ikke brug for den samme sådan gynækologiske undersøgelse for at tage cellerne fra livmoderhalsen.
Men det lyder så også som et område, der kommer til at accelerere efterhånden, som vi får mere og mere computerkraft, kvantecomputer, AI og alt det her. Det kommer vel også til at skubbe tingene fremad?
Absolut. Det er et område, der vokser, og det går også stærkt. Det er jo i alles interesse også med både med kræftplan 5 og sundhedsreform. Det der med, at man vil gerne frigive så mange ressourcer hos de praktiserende læger som muligt. Så jeg tænker, at der er gode perspektiver for det.
Vi var lidt inde på det før, men hvad er det næste store spørgsmål, du gerne vil have svar på?
jamen altså har de her urinprøver en effekt hos de kvinder, der ikke er blevet screenet i mange år? Kan vi virkelig øge screeningsdeltagelsen hos dem? Det er sådan hovedspørgsmålet. Og så det, der også er rigtig interessant, det er så, hvis de så bliver testet HPV-positive i sådan en urinprøve, så skal vi gerne have, at vi kan få alle dem, der tester positivt, til at gå ned til deres egen læge for at blive undersøgt nærmere. Og det er et meget vigtigt effektmål, fordi hvis vi ikke kan få det, så kommer vi ikke til at få nogen forebyggelseseffekt af det her. Så har vi bare en masse kvinder, der går rundt og er HPV-positive, men de tør ikke at opsøge læge for at blive udredet nærmere. Så det er virkelig noget vigtigt, noget vi skal måle på os. Så det er de to vigtigste.
Så i virkeligheden lyder det lidt som om, at det du siger, det er at prøve at finde ud af, hvad er grænserne, hvor langt kan vi komme med urinprøver?
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis.
Jamen, du skal have held og lykke med det, Mette Tranberg. Tusind tak, fordi du var med her, og jeg håber jo, at det kan lykkes med at få udryddet livmoderhalskræft i løbet af de næste 15 år. Det ville være fantastisk.
Tusind tak.
Men tak, fordi du var med her.
Tak for invitationen.
Du har lyttet til Mit Store Spørgsmål. Podcasten er produceret af Science Report med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond. I næste afsnit skal du møde forsker Claus Bossen, der forsker i det ofte usynlige arbejde, mennesker udfører for at gøre danskernes digitaliserede sundhedsdata brugbare.